რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც მე კობალი კლიკაძე გაუძღვი, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა. მარიამ ჭეურილს დაუთმობ სიტყვას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის ბომბი. ერახსა და სირიაში მესამედი ჩემცირდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული ტერიტორია. გერმანია შარშან თავშესაფრის თხოვნით მიმართა 1,100,000-მდე მიგრანტმა. თბილისთან ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს ცნობა 6 იანვარს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის პროგრამაში წაიკითხა დიქტორმა ქალმა. 2016 წლის 6 იანვარს 10 საათზე პირველად წარმატებით ჩატარდა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს, რაც სავარაუდო მორიგი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. თუ ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთ კორეა მიარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით ბირთვული იარაღის და არხვია გაერო სანქციები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ბირთვული იარაღის განვითარების მიმართულებით. შარშან თითქმის მესამედი ჩემცირდა ტერიტორია, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ერაყში და სირიაში აკონტროლებს. ამის შესახებ განაცხადა ექსტრემისტებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა. მან 5 იანვარს ბაღდადში საუბრა მონაცემებზე, რომლებიც კოალიციას აქვს ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიების შემცირებაზე.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
Ფიქრობთ, ერაყში გაკონტროლებული ტერიტორია 40%-ით შემცირდა. სირიაში უფრო რთულია სწორი მაჩვენებლის მოპოვება. ფიქრობთ, რომ 20%-ია და მთლიანობაში ფიქრობთ 30%-ი ერაყსა და სირიაში ერთად აღებული.
განაცხადა ექსტრემისტებთან მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა. გერმანიამ შარშან აღრიცხა ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი 1,100,000-მდე ადამიანი, რომელთა უდიდეს ჯგუფს 50%-ს სირიელები შეადგენენ. 2015 წლის ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 5-ჯერ აღემატება წინა წელსას. გერმანიაში, რომელიც ევროპაში ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანაა, შარშან ევროპის ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე უფრო მეტი მიგრანტი ჩავიდა. ნატო და შეერთებული შტატები უარყოფენ რუსეთის ბრალდებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით ნატოს გაფართოება და გააქტიურება საფრთხეს უქმნის რუსეთს. ასეთ საფრთხეზე საუბარია რუსეთის სურსაფრთხოების ახალ დოქტრინაში. როგორც 5 იანვარს გამოაცხადა ნატოს პრესმდივანმა უანა ლუნგესკუმ, ალიანსი კატეგორიულად უარყოფს სრულიად დაუსაბუთებელ განცხადებებს, რომ ნატო და მისი პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის რუსეთის უშიშროებას. 4 იანვარს შეერთებულმა შტატებმაც უარყო რუსეთის ბრალდება. თბილისთან ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს. ბრავო ასეულის გაცილების დღევანდელ ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც.
ჩვენ სამხედროების ეს კონკრეტული ასეული მიემგზავრება მაზარის რაიონში გერმანელების სარდლობის ქვეშ ვართ იქ წარმოდგენილი. წარმატება მინდა მათ უსურვო, რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდობით დაბრუნება და ისევე ამაყად ეტარებინოთ საქართველოს დროშა, როგორც ყველა იმ კონტინგენტს, რომელიც მანამდე იმყოფებოდა მისიებში საქართველოს სახელით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა საქართველოს გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე. მისი თქმით, ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ბოლოს ისე უცხოეთზე ბაქოში დაიწყო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რასიმ ალიევის მკვლელობაში ფრალთებული ხუთი პირის სასამართლო პროცესი. 30 წლის რასიმ ალიევი 2015 წლის 9 აგვისტოს გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სასტიკად სცემეს.
Салам, შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ. და დღეს დაბრკოლების ზოლზე გამოვა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ბატონი თენგიზ ფხალაძე, რომელიც იმყოფება პრაღაში, რადიო თავისუფლების სათაოფისის სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად, ისთვისაც მადლობას უხდი თენგიზ, მოგესალმები გულითადად.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან ყოფნა.
რა ამბები ჩამოგვიტანე საქართველოდან პრეზიდენტისგან? როგორი იყო თქვენი ახალი წელი იქ და რა გეგმები დაისახეთ?
უპირველეს ყოვლისა მოლოცვა და საუკეთესო სურვილები თქვენს და ასევე ყველა ჩვენს მსმენელს. ახალი წელი, მე მგონი, ყველგან ახსავსია მოლოდინებით, ახსავსია ახალი იმედებით. ასეა საქართველოშიც, მით უფრო რომ 2016 წელი, ისევე როგორც ყველა სხვა წელი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობისათვის. მსოფლიო იცვლება, ახსავსია როგორც შიდა, ასევე გარე გამოწვევებით. ყველაფერს ამას უნდა დავხვდეთ მომზადებულები და ნებისმიერი გამოწვევა უნდა ვეცადოთ, რომ გადავიტანოთ, გადავთარგმნოთ უპირატესობაში და არასაფრთხეში.
საქართველოს პრეზიდენტი გენერალური შტაბის ოპერატიული მართვის პუნქტიდან ტრადიციულად მიესალმა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს და ასევე მალიში მყოფ ჯარისკაცებს. ჩვენი გაცემის შინაარსიდან გამომდინარე, მოდი ხარკი მოუხადოს სამხედრო და უსაფრთხოების პოლიტიკასაც გარკვეულწილად. მალიში ქართველი ჯარისკაცები რას აკეთებენ თენგიზ? რა მისია ეს? რასაცდოს ეს მისია საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს?
მე არ ვიცი, ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ, მათ აქვთ თუ არა საშუალება, რომ მოისმინონ რადიო თავისუფლება? ის თუ ის საშუალება აქვთ, უპირველეს ყოვლისა ასევე მინდა მივესალმო. უსურვო ყველაფერი საუკეთესო 2016 წელს, უსურვო მათ მშვიდობა და უდიდესი მადლობა იმ სამსახურისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ. ეს არის ავღანეთი თუ ეს არის იგივე მისია მალიში? ავღანეთი უფრო ცნობილია, იმიტომ რომ იქ ჩვენი კონტინგენტი გაცილებით დიდია და უფრო აქტიურ საბრძოლო ოპერაციებში ვართ ჩართული, მაგრამ მთლიანობაში, რასაც ჩვენი ბიჭები აკეთებენ, არის ერთი რამ. ხშირად მითქვა მსხორმე ეს და ახლა ხაზგას მითვითყვი, ესენი არიან მალიში, ესენი არიან ავღანეთში თუ ნებისმიერ სხვა საქართველოს გარეთ მყოფ მისიაში, ესენი აკეთებენ მთავარს, ემსახურებიან საქართველოს და ემსახურებიან როგორ?
და საერთაშორისო მშვიდობას.
დიახ, მაგრამ სწორედ საერთაშორისო მშვიდობის სამსახურით ემსახურებიან საქართველოს.
თანაკეთ ერთგვარი ესეთი საერთაშორისო პოლიტიკური ჩანაფიქრიც არის, იმიტომ რომ თუ ავღანეთში კოალიციური მისია ეს არის წმინდად ნატოს მისია, მალიში ეს არის უკვე ევროკავშირის ეგიდით.
ანუ ჯერ ერთი განსხვავება ეს არის, მე
ანუ ორ რადარზეა ქართული
ქვედა. კი ბატონო, ორ რადარზეა და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ, რომ საქართველოს არის არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ კონტრიბუტორი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი სურვილი რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური დიდი ოჯახის წევრი, რაც გულისხმობს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას და ევროკავშირში გაწევრიანებას, არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. თუმცა, მოიც ესე შევხედოთ, ჯერთ თავად ეს გაწევრიანების პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ეს უკვე არის ძალიან ბევრი დადებითი ამის წარმართველი სახელმწიფოში. და მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენი თვითიდენტობა ეს არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ ოჯახთან და ჩვენ მივიჩნევთ თამა სწორედ აი ამ ოჯახების წევრად თავს. შესაბამისად, ის პასუხისგებლობა, რომელიც უკავშირდება როგორც ევროკავშირის უსაფრთხოებას, სწორედ საქართველოს უსაფრთხოებას, ამ პასუხისგებლობას ჩვენ ვიზიარებთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვილნიუსში, როდესაც 2013 წელს მოხდა ასერების ხელშეთანხმების პარაფირება, პარალელურად ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელთაც საქართველო ოფიციალურად გახდა ევროკავშირის უსაფრთხოების დიდი სისტემის ნაწილი.
ნოი კრიზისების მართვაში მონაწილეობა იყო.
და ჩვენ მაშინ მოგანოაცხადეთ რამდენიმე მისიაში მონაწილეობის შესახებ, მათ შორის.
არა, მალიში რატო გითხეთ, ენგის მე ბარემ როგორ განმარტო ეს. მალიში სწორედ 120 კაცამდე თუ 150-მდე იყო, მაგრამ დასრულდა ეს მისია და მაგრამ მაინც როგორ ჩანს, კლავ ქართველები იქ არიან მცირედი ჯგუფი, ხო?
ქართველები დარჩნენ იქ, ისინი მონაწილეობას ღებულობენ ძალიან მნიშვნელოვან ოპერაციებში, რომელიც ერთად სადაზვერო ოპერაციებს უკავშირდება. მე ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში ფართოვდება. ჩვენ ოფიციალურად გავხდით იმ უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი და ძალიან სერიოზული წვლილი შეგვაქვს იმ უსაფრთხოებაში, რასაც ქვია საერთო ევროპული უსაფრთხოება. დღევანდელ დღეს მსოფლიო იმგვარად არის მოწყობილი, რომ ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც წარმოიშობა ავღანეთში, მალიში, იგივე ცენტრალურ აფრიკაში, იგივე ნებისმიერ სხვა კონტინენტზე, ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.
ესეც უნდა ითქვას თენგიზ სამშვიდობო მისიაში მალიში, სუთითზე ჩამოსათვლელია ევროპული სახელმწიფოები, რომელიც მონაწილეობდა ეს საფრანგეთში.
ხოდა იგი ცენტრალურ აფრიკის თემაც იგივე იყო. ანუ იქ არის კონტინენტი ყველა წარმოდგენილი.
ხო, საფრანგეთი, საქართველო.
ცალკე აღებულ თითოეულ სახელმწიფოსთვის რთულია ამა თუ იმ საფრთხესთან მარტო გამკლავება. შესაბამისად, ხდება კოალიციური ძალების შექმნა და კოალიციურ ძალებში მონაწილეობას მხებულობს ის ნარჩევი, რომლებსაც თავიანთი გამოცდილებით, თავიანთი პროფესიული უნარებით, თავიანთი გნებავდ განათლებით აქვთ იმის უნარი, რომ აი ამ ცირე კონტინგენტმა შეასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალებები.
ამასობაში თენგიზ ისე შევახსენოთ რადიომსმენელებს, რომ 300 კაცამდე ევროპელი დამკვირვებელი იმყოფება საქართველოსში კონფლიქტის ხასთან, მართალია უიარაღო, მაგრამ მათი ყოფნა ეს არის წითელი ხაზი რეალურად.
თავისთავადაცხადია, ანუ ეს თანამშრომლობა ორმხრივია, ეს არ არის რაღაც სამმხრივი ვალდებულება, რომელსაც საქართველო იხდის, პირიქით ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა და მოდით შევხედოთ, რომ აი ამ საერთაშორისო ოპერაციებში ძალიან სერიოზულად იწვრთნება ქართული კონტინგენტი და მაღლდება მისი პროფესიონალიზმი. ჩვენ თუ შევხედავთ შინაარს იმ ოპერაციების, რასაც დავუშვათ ჩვენი სამხედრო ძალები პირველი ოცეული კოსოვოში ასრულებდა და ის თუ რასაც აკეთებენ დღეს, თუნდაც იგივე ავღანეთში, თქვენ მოგეხსენებათ, სწორედ ახალი წლის დღეებში მოხდა ბაგრამის ბაზაზე დიდი აფეთქება, ხო? და ნახეთ იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მადგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე, ხო? და იქ ინტერვიუც იყო შემდგომ უკვე დასავლურ მედიაში ქართული პოლკოვნიკის, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ბუნებრივი არო ჩვენ მეგობრებს ხელი გაუწოდეთ და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ის ურთულესი დავალებები, რომელიც შეიძლება 20 წლის წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ოდეს მე ამას შეასრულებს, დღეს ჩვენი შეიარაღებული ძალები ამას ასრულებენ, უფრო მეტიც, ზოგიერთ მისიაში ისინი ამ გამოცდილებას უზიარებენ სხვებსაც. და იგივე ავღანეთში იცით, რომ ავღანური არმიის წვრთნაში მონაწილეობენ ქართული შეიარაღებული ძალები, ასე რომ უაღრესად იზრდება ეს პროფესიონალიზმი და როდესაც კოალიციაში მონაწილეობ, კოალიციაში კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ის მისია, რომელიც დღევანდელ დღეს რატო დარჩა შეზღუდული, მცირე შეიძლება ქართული კონტინგენტი იგივე მალიში, მაგრამ ასრულებს ურთულეს დავალებებს, ხო? საუბრობს სწორედ იმ ძალიან მაღალ პროფესიონალიზმზე, რომელთაც ქართული შეიარაღებული ძალები გამოირჩევა და მინდა გითხრათ, რომ არაერთ შეხვედრაზე, სადაც მე ვყოფილი ვარ და უშუალოდ ვარ მონაწილე, აღნიშნულა უმაღლეს დონის შეხვედრებზე, რომელსაც პრეზიდენტი ესწრება ხოლმე, არაერთხელ აღნიშნულა ქართული შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმი და არაერთხელ მიგვიღია მადლობა.
თენგიზ, აი ხლა რაცა გისმენ, ცოტა როცა აი ეს დისკურსი მესმის, ყოველთვის მაგონდება ხოლმე ტალიგრანის ცნობილი ფრაზა, რომ ჩემი დიპლომატიის წარმატების საიდუმლო ეს არის ნაპოლეონის არმია. რეალურად ახლა შეიძლება ნათქვამი ამას მოწმობს, რომ თუ კი საქართველოს აქვს საგარეო მიღწევები და ნუ აქვს ახლა ჩამოთვალე შენს და შეგვიძლია გავემეოროთ, ეს არის ასოცირების პროგრამა იქნება თუ თქვა ნატოსთან დაახლოება და აგერ გადავიდეთ მე მათემას. მოკლედ ამ მიღწევების საძირკველი არის ეს 900 ჯარისკაცი ავღანეთში და პლუს მისია მალიში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ პარტნიორობის ხარისხი კიდევ უფრო გაზრდილია, თანამონაწილეობის განცდა კიდევ უფრო გაზრდილია და უფრო მეცაც გეტყვით, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად არაერთხელ მქონია ეს შემთხვევა, რომ როდესაც ძალიან უბრალო ადამიანებთან ვაშინგტონში მქონია ურთიერთობა გულისხმობ მაღაზიაში შედიხარ და რაღაცას ყიდულობ, მათ რო ესმოდათ რომ მე ვარ ქართველი, უდიდეს პატივისცემას გამოხატავდნენ სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ თქვენის ხალხი ხართ, თუ ჩვენს გვერდით იბრძვის ავღანეთში. ასე რომ ეს არის ძალიან თავისიანად ცნობა, ძალიან თავისიანად მიღება. უკვე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თანასწორად როგორც პროფესიონალის, თანასწორად როგორც გამოცდილი ადამიანის და ჩვენ თუ ვლაპარაკობ თავსებადობაზე და ასე შემდეგ ნატოში შეერაგებულ ძალებთან, ამიტომაც არის ეს საკითხი ფაქტიურად მოხსნილი, იმიტომ რომ ჩვენი შეერაგებული ძალები სწორედ გამერჩებიან მაღალი თავსებადობით, გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ თუნდაც ISAF-ის სტანდარტები 11000-ზე მეტ ქართულ ჯარისკაცს აქვს
გავლილი. თლიანობაში როტაციის წესით აი ამდენი ადამიანი დაუსტატდა, ასე ვთქვათ, მაღალი ინტენსივობის კონფლიქტში და ძალიან ძლიერი ქვეყნების სამხედრო შენაერთებთან, ამერიკელებთან, გერმანელებთან, ბრიტანელებთან ერთად. ეთერში გაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე. ჩვენ მუსიკას მოვისმენთ ახლა თენგიზ, ეს ჩვენი გაცემის შემოგვიდგენილი ნაწილია და მე ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს პრეზიდენტზე, როგორც შეერაგებული ძალების მთავარ სარდალზე, მის დამოკიდებულებაზე, არმიასთან, უშიშროების საბჭოზე, საერთაშორისო ურთიერთობაზე, რომლის მთავარი ფიგურაც არის ქვეყნის პრეზიდენტი და ბევრ კიდევ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე დაგველოდეთ თეთრში გაცემა დაბრკოლების სული. ის ეთერი წელდება გაცემა დაბრკოლების სული და დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე, მე გობალი კლიკაძე ვარ. თენგიზ, საქართველოს პრეზიდენტი არის კონსტიტუციით საქართველოს შეერაგებული ძალების მთავარსარდალი, უმაღლესი მთავარსარდალი. რას ნიშნავს ეს? რა უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს?
უმაღლესი მთავარსარდალი ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკავშირდება არამხოლოდ ომსა და მშვიდობას, არამედ შეიარაღებული ძალების გამოყენებას, ეს მიიღება სწორედ პრეზიდენტის უშუალო ჩართულობით, უშუალო მონაწილეობით. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ არ წავიდე ხალხს სამართლებრივ თემატიკაში და კონსტიტუციის ლექსიკაში, ძალიან მარტივი მაგალითი გახსოვთ ის უბედურება, რომელიც ჩარჩემ დატრიალდა საქართველოში მხედველობაში მაგ 2015 წელს 13 ივნის ის წყალდიდობა, რომელმაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და აზარალა და ასე შემდეგ. მაშინ ჩვენ დაგვჭირდა შეიარაღებული ძალების გამოყენება იმისათვის, რომ აი იმ სამუშაოებში, როდესაც მართლასაგანგებული მდგომარეობა იყო ქალაქში,
ეროვნული გვარდია იყო დინდოზე ჩართული.
გვჭირდებოდა მათ ჩართვა. ასეთ დროს ერთადერთი ვისაც აქვს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი.
სანამ საკანონმდებლო ორგანო შეიკრიბება და მიიღებს შესაბამისი
მისი შესაბამისი სპეციალური აქტი იქნა გამოცემული შეიარაღებული ძალების გამოყენება. ანუ მსგავსი ტიპის გადაადგილება ჩვენი შეიარაღებული ძალების საზღვარგარეთ ყოფნა საქართველოში, უცხო ქვეყნის შეიარაღებული ძალების შემოსვლა და გადაადგილება, არაერთხელ თქვენ გადაცემაშიც გიმცნიათ მსმენელისათვის, ამას ჭირდება შესაბამისად პრეზიდენტის შესაბამის საკანონმდებლო აქტი.
აი მალიში და ავღანეთშიც შესაბამისი
მისიები თავისთავად ცხადია. ეს არის შესაძლებელი, ეს არის სამხედრო კონტინგენტის შესახებ, ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც უშიშროების საბჭო იღებს, შეიარაღებული ძალების რაოდენობა საზღვარგარეთ გაგზავნა. აუცილებელია კი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ჭირდება პარლამენტის თანხმობა, მაგრამ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რასაც შემდგომში უკვე ჭირდება პარლამენტის
თანხმობა. Слушай, thanks.
იგივე არის ომი, მშვიდობა, ზავის საკითხები და ასე შემდეგ.
ხარდი, ეს შეკითხვა მე
დაჯილდოვება, უმაღლესი რანგების მინიჭება, ეს ყველაფერი არის პრეზიდენტის
მეუბნება. კი, მაყაშვილს მიანიჭეს ეროვნული გმირის წოდება, ეს ძალიან სასიხარულო იყო პირადად ჩემთვის. ეს შეკითხვა რიტორიკული კი არისო და ხა რადიო მსმენელს მინდა მიმართო, მაგრამ მე რო აქედან ვაკვირდები ხო პრაღიდან, სამ დებატებს ზოგჯერ, არა მხოლოდ მედიაში, საექსპერტო დონეზე, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე მე მგონია, რომ ხშირად საჭიროა საუბარი პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებაზე, იმიტომ რომ ვიღაცები გარკვეული წილად რაღაცებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და დემოკრატიულ ქვეყნებში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს დემოკრატიული ინსტიტუტების უფლებამოსილება. უშიშროების საბჭო იკრიბება პრეზიდენტთან. მივა თუ არა ვიღაცა და ამაზე არის ორი დღის განმავლობაში მსჯელობა. ენგიზ, ეს არის ჩემთვის სულ გაუგებარი. ახლა მილოშ ზემანი ჩეხეთის პრეზიდენტი შეიძლება და არც არის დიდი პოპულარული პოლიტიკოსი ჩეხეთში, მაგრამ ის იმიგრანტთა კრიზისის საკითხი რო იყო, პრეზიდენტთან შეიკრიბა ყველა. აი ახლა აი უბრალოდ ეს განმარტოთ, როდის მოიღება ბოლო აი ამ გამუდმებულ და მე შეურაცხყოფე დისკურს, მივა თუ არა ესა თუ ის მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რომელიც მეორე კანცელარიიდან დაახლოებით 9 კილომეტრის სავალზეა.
მოდი შევხედოთ ამ მთლიანად ამ პროცესს, როგორც პროცესს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს დემოკრატიულ ზრდასრულობასთან და იმ უნარჩვევებთან, გამოცდილებასთან თუ ცნობიერებასთან, რაც უნდა კონდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოს, დემოკრატიულ სახელმწიფო საზოგადოებას, საზოგადოებაში გულისხმობ პირველ რიგში პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალებს და ასე შემდეგ. ჩვენ სულ რამდენიმე წელია გადავედით იმ მოდელზე, როდესაც ყველაფერი არ არის ჩამოკიდებული ერთ ადამიანზე.
რაც კარგია.
რაც უდავოდ კარგია და ამიტომაც რაც თქვენ ბრძანეთ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ეს არის უმთავრესი ამოცანა, რაც სხვათა შორის პრეზიდენტს არაერთხელ გამომახვილები ყურადღება, ეს არის ის უმთავრესი ამოცანა, რამაც რეალურად გრადი დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფო უნდა შექმნას. და ეს არის სხვათა შორის ის, რაშიც ძალიან დიდ როგორც ინტელექტუალურ ასე ფინანსურ რესურსებს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მაქსიმალურად გვეხმარებიან და ეს არის ტესტი ქართული დემოკრატიისათვის. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივაც ბევრი რამის სწავლა შესაძლებელია ჩვენი ევროპელი მეგობრებისაგან, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს ისეთი არაფერი არ ხდება, რაც ხოლმე არ მომხდარა. გვახსოვს ჩვენ ძალიან ცხარე მსგავსი ტიპის პრობლემები ცენტრალურ ევროპაში, იგივე პოლონეთში, იგივე რუმინეთში, მაგრამ
აქაც მილოშ ზემანი, რომელიც ერთადერთი ევროპელი ლიდერი იყო 9 მაისს, რო გაემგზავრა მოსკოვში, მას თავრობა არ გამოუყო თვითონებდა, იგი თავის ხარჯებით წავიდა. მომხდარა ესეთი რამ. მაგრამ ესეც ნორმალური დემოკრატიული, იმიტომ არის რაღაც საკითხები, რაშიც ვერ შეთანხმდა
თავრობა და ადმინისტრაცია. სწორედ რომ ამ გამოცდილებაზე ვისწავლოთ და ველოსიპედი თავიდან არ გამოიქო.
და არასაკუთარ შეცდომებს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ
დაცვირიჭდება.
რაც არ უნდა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს სწავლის პროცესი, ამ შემთხვევაში მით უფრო ცუდია და დამაზიანებელია ჩვენთვის ყველასთვის, იმიტომ რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ძალიან რთულ გარემოში, უწევს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა და ნამდვილად არ აქვს შეცდომების დაშვების ფუფუნება. ამიტომ ამის გამოყენება მაქსიმალურად ჩვენი მეგობრების გამოცდილების და ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ეს არის უმთავრესი.
თენგიზ, 23 დეკემბერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა თანამდებობიდან და საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ პრობლემა, რასაც ქვია პრემიერ-მინისტრის მიუსრულობა უშიშროების საბჭოს სტომაზე, დასრულდება. ანუ ეს საკითხა, რომელიც მე დავსვი ახლა, შეგვიძლია თქვა, თუ ეს პრობლემა უკვე დასრულდა, იმით რომ კოლიზია თუ კი არსებობდა უშიშროების საპრეზიდენტო უშიშროების საბჭოსა და პრემიერ-მინისტრის შორის, დასრულდება თენგიზ?
უნდა დასრულდეს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აქამდეც და მომავალშიაც ყოველთვის იდგმეოდა და გადაიდგმება მხოლოდ და მხოლოდ კონსტრუქციული სახელმწიფო ინტერესებზე ორიენტირებული ნაბიჯები. იგივე უშიშროების საბჭოს ხმები. მოდი გავხსენოთ, რა საკითხებთან დაკავშირებით იყო მოწვეული უშიშროების საბჭო, რომელი არისო თუნდაც ძალიან აქტუალური. ეს იყო ოკუპირების ოკუპაციის თემა, როდესაც პრეზიდენტმა შეხოთშილის მახსოვს, რომ პრეზიდენტმა ვიზიტი გააუქმა, გასოთ თქვენ, როდესაც საუბარი იყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შემდგომში გააფორმა რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტმა საგარეო ვიზიტი გააუქმა, დაგეგმილი ვიზიტი ბელგიაში, და მოიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც არ შედგა, ძალიან სამწუხაროა. ვინ დაზარალდა ამით პრეზიდენტი თუ სახელმწიფო?
ბელგიაში რო ჩასულიყო და იქ ეთქვა ამ უმსგავსობის თაობაზე უკეთესი არ იქნება?
იყო ამაზედაც საუბარი, რომ ეთქვა,
მაგრამ ის ტრიბუნა გამოეყენებინა.
თქმა ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყველგან და ყველგან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ იმ პერიოდში ქვეყანა საჭიროებდა რა არის უშიშროების საბჭო? პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, სადაც გამომდინარე რა იქიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ხდება მისი კომუნიკაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტიც პრეზიდენტის ინიციატივით, იცით თქვენ რომ ცვლილება შევიდა და უშიშროების საბჭოს კონცეფცია კიდევ უფრო გაფართოვდა, მაშინ შევიდნენ პარლამენტის წარმომადგენლებიც. ანუ პრეზიდენტმა შექმნა უნიკალური ფორმატი, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკანონმდებლო ხელისუფლებას და პრეზიდენტს აქვს კომუნიკაციის უნიკალური საშუალება. და როდესაც ასეთი რამ არ მუშაობს, რა თქმა უნდა ეს დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის.
გაცემა დაბრკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მოგვიახლოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე შეგახსენებთ, რომ სტუმრად რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფალაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. ახალი ამბის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პრეზიდენტის უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებასა და მისი სიტყვის ძალაზე. ასე რომ დაგველოდით. Thank you. ეთერში რადიო თავისუფლება საინფორმაციო უკაცრავად ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ. შეგახსენებთ, თბილისის დროით 19:30 ახალი ამბის მარიამ ჭიაურელი გაუწყვება.
ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. თუ ეს ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთვული იარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით დაარღვია გაერო სანქციები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ბირთვული იარაღის განვითარების მიმართულებით. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდოდ დაბალ მაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში $35 და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში დოლარით და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. შარშან თითქმის მესამედი ჩემცირდა ტერიტორია, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ერახსა და სირიაში აკონტროლებს. გერმანიამ შარშანვე აღრიცხა ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი 1,100,000-მდე ადამიანი, რომელთა უდიდეს ჯგუფს 40%-მდე სირიელები შეადგენენ. ნატო და შეერთებული შტატები უარყოფენ რუსეთის ბრალდებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით ნატოს გაფართოება და გააქტიურება საფრთხეს უქმნის რუსეთს. თბილისთან ბაზიანი სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ინტენსიურ რეჟიმში წმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამოდაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ბაქოში დაიწყო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რასიმ ალიევის მკვლელობაში ბრალდებული ხუთი პირის სასამართლო პროცესი.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. სიხშირეზე FM 17 გრძელდება რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მათ გასაგონად, ვინც ახლა შემოგვიერთა, გავიმეორებ, რომ დღეს გაცემის სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და სტუმართან ერთად ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვის ძალაზე. თენგიზ, შენ ახსენე ეს ისტორია, როდესაც მოსკოვის განზახვის პასუხად, რომელიც იწყებდა ამ ეგრესოდებული ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესს ოკუპირებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა გააუქმა მისი ვიზიტი ბელგიაში და მოიწვია უშიშროების საბჭო, რომელიც არ შედგა. ესე იგი, არის პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება, აქვს უფლებამოსილება კონსტიტუციით, ის არის უმაღლესი პირი სახელმწიფოში. და მეორე მხრივ არის ის, რომ მან მოიწვია უშიშროების საბჭო, რომელიც არ შეიკრიბა და კიდე მესამეა, რო შეკრებილიყო და რამე მიიღო ის, რა შეცვლა მაგალითად აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაწყდებით ღრუ კედელს. ევროკავშირი, რომლის შუამავლობითაც 2008 წლის აგვისტოში დაიდო ეგრესოდებული 6-პუნქტიანი შეთანხმება, სადაც ევროკავშირმა, ნუ ამხელა ფინანსური, მატერიალური, რა ვიცი, იდეოლოგიური და სამხედრო რესურსებით სავსე აღსავსე ორგანიზაცია მოუწოდა რუსეთს, რომ დაეტოვებინა პოზიციები 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ ტერიტორიებზე და ამის შემდეგ იყო ზუსტად, სადაც 16-17 აგვისტოსო პირიქით წამოვიდა რუსეთის ჯარი და ახალგორის მთელი ამხელა სივრცე და ტერიტორია დაიკავა. და ანუ ვისი თქმა მინდა თენგიზ, პრეზიდენტი თვითონ ხელისუფლება ავიღოთ, მოდი ნუ მოვწყოთ ახლა, ან თვითონ საქართველოს ხელისუფლება ლეგიტიმური, არჩეული, აქვს მას უფლება, რომ გადაწყვიტოს კანონიერება, კანონიერების აღდგენა, თუ კი არ სრულდება არანაირი ხელშეკრულება. და თუ კი ჩვენ საქართველო დააპირებს, რომ კანონიერად დაიწყოს დეოკუპაციის პროცესი, საქართველოს თავში მოხდება და დასჯიან ისევ საქართველო. არც ასოცირების ხელშეკრულება აღარ იქნება და არც ესეა რეალობა. რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. რატო ესეც საერთაშორისო პოლიტიკა ესეთი ორმაგი სტანდარტის თენგიზ, ა?
ეს არის ის, რაზედაც არაერთი ფორუმი და საერთაშორისო კონფერენცია მახსოვს და რაზედაც მართლა ძალიან დიდი დისკუსიები მიმდინარეობს. შეგვიძლია ეს თემა გავშალოთ, შეგვიძლია ამაზე ძალიან დიდ ხანს ვისაუბროთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ რეალურ პოლიტიკაში. რატოა ასე კარგი სამჟელო არის ექსპერტებისათვის, კარგი სამჟელო არის ექსპერტებისათვის ამ შემთხვევაში გულისხმობ სწორედ კვლევით ცენტრებს, მაგრამ პოლიტიკოსებისათვის ამ პერიოდში არის ის, რომ ეს არის რეალობა, რომელსაც დღეს მე ვერ ვწვლი. ეს არის ის თამაშის წესები, რომელიც დამკვიდრებულია, ხო? რა უნდა ვიმოქმედო აი ამ რეალობაში? ეს არის ის, რაც რასაც უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა. საქართველოს ის უშრუებების საბჭოს სწორედ აი ამ სუბისკვეთებით იყო მოწვეული, რომ აი ამ ვითარებაში, როდესაც ხდება, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი მხრივ მოწინააღმდეგე არის გაცილებით ძლიერი, მეორე მხრივ ვიცით, რომ ჩვენი პარტნიორების დამოკიდებულება, შიშები, მათი ხედვები ყოველთვის ყველაფერში ჩვენსაც არ ემთხვევა, რა უნდა მოვიმოქმედოთ. ახლა მახსოვს, რომელი ფილოსოფოსის სიტყვებია, მაგრამ არაჩვეულებრივი ფრაზა არის, რომ როდესაც მოწინააღმდეგე შენზე ფიზიკურად ძლიერია, შენი მოქმედებები უნდა ცდებოდეს მისი ფანტაზიის არეალს. პატარა ქვეყნის უპირატესობა არის დიპლომატიის სისხარტეში, პოლიტიკის სისხარტეში, აქ არ დიპლომატიის არ მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობაში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აღმსრულებელი ამ შემთხვევაში, მოქმედებების სისხარტეში. და მერწმუნეთ, რომ თუ ჩვენ აი ამ რესურსს კარგად გამოვიყენებთ, არაფერი არ არის შეუძლებელი. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ მაგალითისათვის შემიძლია ოსმანელებს ვუთხრობ. გერმანია 40 წელი მიდიოდა, ესეთქო 40 წელი ხო საკმაოდ რიცხვია. 40 წელი მიდიოდა გაერთიანებისაკენ, მაგრამ მიდიოდა არა მხოლოდ განცხადებებით. ძალიან საინტერესოა, საქართველოს თუ სიღრმეში შევხედავთ, ნახავთ, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზე იყო ინტეგრაციის პროგრამები გაწერილი.
ანუ შენ ემხრობი თენგიზ იმ კარგად ცნობილ და აპრობირებულ საქართველოს პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიას, რომ მიმზიდველობით, მოთმინებით, დემოკრატიული გარდაქმნებით შენ უფრო იოლად დაანგრევ იმ კედელს, რომელიც
ნებისმიერი წინაღობა, ნებისმიერი კლდე, ნებისმიერი ლოდი იხრიტება წყლის წვეთით, თუ ის მიზან მიმართულად ერთი და იგივე წერტილში მუდმივად ხდება.
კაი, ეს რეალ პოლიტიკა ახსენეთ. ის და მე მახსოვს რეალ პოლიტიკის მიმდევართა, ისინი საქართველოს თარი ამ ბანკის წარმომადგენლები, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თავისუფლი, ასევე ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც ასაბუთებდნენ საქართველოს თავის დროზე, რომ იმისთვის, რომ ძალიან თვითკმაყოფილებაში მყოფი ევროპა გამოფრთხილდეს, მას უნდა რაღაცები შეახსენო, შეახსენო. იქნებ ევროპა საქართველოსგან ელოდება, რომ ვიღაცას შეახსენოს თბილისიდან მას, რომ არსებობს თქვენი შუამავლობით, ბატონო ევროპა, ბატონო საფრანგეთო, მაშინ საფრანგეთი იყო თავმჯდომარე სარკოზიმ. თქვენი შუამავლობით, ანუ თქვენი ყავით გარანტორი ჩემსა და მოსკოვს შორის, რომ რუსეთი დაიხევდა პოზიციიდან, მან არათუ დაიხი, არამედ განავრცო ოკუპაცია, ახალგორი აიღო, დაიკავა, გამოდევნა ქართველები და მერე სნო დამოუკიდებელ ერთეულებად სამხრეთოსეთი და აფხაზეთი.
ერთ-ერთი საჯარო გამოსვლისას, რომელიც პრეზიდენტს ჰქონდა ახალმოს რომელ ქვეყანაში, ძალიან დატვირთული წელი ჰქონდა 2015 წელს და სადაც ჩადის ხორმა, ყოველთვის კეთდება ეს საჯარო გამოსვლა.
კიდე კარგი, ბევრგან პრემიერ-მინისტრი გადაიღობა გზას, თორე უფრო დატვირთული ექნებოდა.
სხვათაშორის ჩვენ ის იმდენი პრობლემა გვაქვს, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ეს აქტიურობა და გამოვიყენებთ პრემიერის, პრეზიდენტის და ყველას რესურს, კიდე უფრო კარგი იქნება. და ერთ-ერთი ასეთი საჯარო გამოსვლას აღარ მახსოვს ნამდვილად რომელ ინსტიტუტში იყო, პრეზიდენტს დაუსვეს მსგავსი შეკითხვა, რომ აი როდესაც ეს რეალობა არის, აი თქვენ რას აკეთებთ, ან რისი გაკეთების უფლება, ან რისი გაკეთების შესაძლებლობა გაქვთ და როგორ შეახსენებთ, ან როგორ მიაწვდით თქვენს პარტნიორებს, ან რას მოიმოქმედებთ შენ, იმიტომ რომ შეერაღებული ძალით მოქმედების საშუალება თქვენ არ აქვთ, ნუ აზრი არ აქვს, ასე ვთქვათ. და პრეზიდენტის ფრაზა იყო ის, რომ ჩვენ და შეკითხვა მთავრდებოდა იმითი, რომ რამდენჯერ უნდა იძახოთ ერთი და იგივეზე, რა შედეგი მოაქვს ამას. პრეზიდენტის პასუხი იყო ის, რომ ნებისმიერი დარღვევა იმ შეთანხმების, რომელიც 2008-ში გაფორმდა სწორედ ევროკავშირის, არამხოლოდ საფრანგეთის, არამედ ევროკავშირის შუამავლობით, რომ საფრანგეთი მაშინ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა იყო და ამ რანგში მოაწერა სარკოზიმ ხელი, ნებისმიერი მცდელობა კიდევ ერთხელ მიტაცების, თუნდაც ერთი გოჯი ქართული მიწის, ყოველთვის იქნება ჩვენგან ისეთივე პროტესტით, ის შეხვდება ისეთივე პროტესტს, როგორიც ეს იყო პირველივე მცდელობისას. და ყოველთვის ჩვენს აქტივობებში, ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ აქტივობებში, საქართველოს ყოველთვის, მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველი შეხვედრა იწყება და მთავრდება ოკუპირებული ტერიტორიებით. ყოველთვის, ყველა რანგის შეხვედრაზე პირველი, რასაც პრეზიდენტი უსვამს ხოლმე, არის ეს. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები აუცილებლად მოიტანს შედეგს. იმიტომ რომ ის პოლიტიკა, რომელიც აერჩია საქართველოს, ეს არის ის, რომ ანუ მტკიცე პრინციპის დაფიქსირება, რომ ამას ვერასოდეს ვერ შევეგუები, 1000 მცდელობაც რო იყოს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება ერთი და იგივე მწვავე რეაქცია, უფრო მეტიც. არაერთხელ პრეზიდენტს მიუმართავს საერთაშორისო ლიდერებისათვის, რომ მსგავსი რაღაც მზადდება, ანუ ჯერ ფაქტი, შემდეგ არის საერთაშორისო, აი ცხინვალთან დაკავშირებით, როდესაც ხელშეკრულებები უნდა გაფორმებულიყო, პრევენციულადაც კი გაკეთდა განცხადებები და მათ ჩვენი პარტნიორების გამოხმაურება იყო იმაზე ადრე, რომ ვიცით, რომ ამას აპირებთ და იცოდეთ, რომ ეს არ დარჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. მსგავსი ქმედებები დიპლომატიაში საბოლოო ჯამში ქმნის იმ დიდ წნეხს, რომელიც აუცილებლად მოგვიტანს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ.
ეხლა სიტყვაში უნდა გამოგეკიდოთ ენგის და ის, რომ ჩვენ ძალის გამოყენება არ შეგვიძლიაო.
ასე იყო დასმული შეკითხვა.
ასე იყო შეკითხვა. ვინ უგზავნავს ქვეყანას საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს, ქვეყანას უფლებას, როდესაც მისი ტერიტორია ოკუპირებულია და თან ცნობილია სხვა ქვეყნის მიერ და იქ მისი ჯარი დგას არალეგიტიმურად, რომ დაიწყოს კანონიერი მოქმედები იმისათვის, რომ ამ ჯარმა დატოვოს ტერიტორია. მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამხედრო მოქმედებას, აგრესიული დიპლომატიური დემარშები. საგვისტოს ომის წელიწადი როცა ახლოვდებოდა, 2009 წელს უამრავი ჟურნალისტი და კოლეგა მირეკავდა და მთხოვდა როგორც ომის, ეგრეთ წოდებულ ომის ჟურნალის გამოგახსენებას. 2010-ში ამალი იყო, 2011-ში იყო, 12-ში, 13-ში და აი ეხლა ბოლო წლისთავი რო იყო, მხოლოდ უკრაინულმა სამსახურმა მკითხა რა მსგავსება და რა განსხვავება 2008 წლის აგვისტოს ომსა და ყირიმისა და დონბასის მოვლენებს შორის. ხედავთ, მხოლოდ ერთი საქართველოს მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა ხლო ინტერესდება ამით. გაქრა საერთაშორისო მედიის რადარებიდან წლისთავი 2008 წლის აგვისტო აღარ ახსენებს.
თუ გახსოვთ ეს ფრაზასადი ხო ნათქვამი, რომ და ამან გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი საქართველოში. ეს ხო საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ნიუ-იორკში საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში და მე მგონი მაშინ აი ამ ფრაზამ მე მგონი მოხდა ყოველგვარი შეკითხვა, რატომ იყო პრეზიდენტი ჩასული ნიუ-იორკში.
ეხლა ჩვენ პრეზიდენტს კი არ ვიცავთ ამ
აკრიტიკებს. არა, მე ვამბობ იმაზე, რომ თუ რაუდა მნიშვნელოვანია დიპლომატიის გააქტიურება. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა არავინ არ უკრძალავს, მაგრამ უნდა კარგად უნდა დავთვალოთ შესაძლებლობები, კარგად უნდა დავთვალოთ ის თუ ყოველ კონკრეტულ ნაბიჯს რა მოყვება. ანუ ერთი მხრივ მოიც წარმოვიდინოთ, რომ ვიღაცა მართლა გადაწყვიტა, რომ გამოიყენოს შეერაღებული ძალა, უშნაობესროლოთ ჩვენიანებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ბედის უკუღმართობის გამო აღმოჩნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს ერთი საკითხი. და მეორე ის, რომ თუ კი მე ვლაპარაკობ, რომ მე იქ მაინტერესებს არამხოლოდ მიწა და ტერიტორია, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს ის ხალხი და ისინი არიან, თავიდანვე ჩვენ დავუშვით ძალიან დიდი შეცდომა ჩვენ ვამბობ ქვეყანას ყველამ ერთად, როდესაც მივეცით რუსეთს იმის საშუალება, რომ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი გამოეცხადებინა თავის თანამემამულედ. ისინი რუსეთის თანამემამულები კი არ არიან, ისინი არიან ჩვენი მოქალაქეები. ჩვენი მოქალაქეები, რომლებსაც შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მეტი ყურადღება ჭირდებათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ ამ ტიპის სტრატეგიები თქვენ წევა კრიზისების საბჭო არის იმისათვის, რომ ყოველ ტაქტიკურ დონეზე რაღაც გარკვეული ამოცანის დეტალები იქნას გაწერილი. სტრატეგიული გადაწყვეტილება სხვაგვარად მიიღება. იქ სადაც არის პრეზიდენტი და ამიტომაც მოხდა რესას ლაპარაკობდი უშიშროების საბჭოს ფორმატის გაფართოება. ამიტომაც
ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუძემდებლურ დოკუმენტში ყოველთვის ძალის გამოყენების ტერიტორიული მთლიანობა საერთოდ ნახსენებიც არ არის.
ამიტომ ვამბობ, რომ მეტი კომუნიკაცია, მეტი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წეღან რაც ვთქვი, რომ პატარა ქვეყნის მოქმედებები გაცდეს მოწინააღმდეგის ფანტაზიის არეალს. და მოწინააღმდეგის ამ შემთხვევაში სტრატეგია არ იცვლება. ეს არის ის, რომ მე ოკუპირებული მაქვს ტერიტორიები, მე შევქმენი კონფლიქტი, მე მინდა ამ კონფლიქტს გავყინავ, მინდა ამიარას გავამწვავებ, მინდა მარილს ჩაგაყრით, მინდა საზღვარს გადმოვწევ, ანუ გაგაწვალებთ, ხო? ამ დროს სხვა სტრატეგია არის საჭირო, უფრო ხარტი მოქმედებები არის საჭირო და ეს არის ჩვენი შესაძლებელი. ფოტოჯური ჩვენი პარტნიორები ამაში გამოყვებიან. ოღონდ სცენარები არ უნდა დაიწეროს სხვაგან.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე, რომელიც სტუმრად იმყოფება რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისში და მონაწილეობს გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ თენგიზ ფხალაძესთან საუბარს განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდოთ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი. ცშს FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათ გასაგონად ვიტყვი, რომ ჩვენს გაცემაში მონაწილეობს თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათამდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ჩვენ მუსიკალურ პაუზამდე საუბრობდით ევროკავშირის მიდგომაზე, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული გაყინული კონფლიქტებისადმი და განვაგრძობთ ახლა ამ თემას.
უკრაინა ვერ დაიზარბაზნა, რომ გაყინული კონფლიქტები დიდხანს გაყინული მერჩება. აი, მე მგონი ყველაზე კარგი, თუ შეიძლება კარგი ფრაზა სიტყვა გამოვიყენო ამ შემთხვევაში, ყველაზე კარგი გაკვეთილი იყო ეს. და ამიტომაც ყოველთვის, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხოლმე საშუალება, მე არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ და მხოლოდ ცალკე შემთხვევაზე, რომ ცხინვალში ეს მოხდა, სოხუმში ეს მოხდა, კიევში ეს მოხდა, ლუგანსკში ეს მოხდა.
ჩვენ ვინ ევროპამ? ვინ?
ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ საქართველოს და მე რე უკვე მთლიან საერთაშორისო საზოგადოებამ. სანამ ჩვენ არ მივაქვს.
ანუ ჩვენ ტკივილზე ვლაპარაკობთ.
ხო, მაგრამ აქ საუბარია სხვა რამეზე. საუბარია იმაზე, რომ ეს ყველაფერი არის ერთი სცენარის დიდი ნაწილი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე.
კი, აი ეს კი, კი. ანუ რუსეთი როგორც თვითონ უწოდებს თავის ინტერესებს იცავს სხვა ქვეყნებში. იარაღი ძალით ყველაფრით.
კი ბატონო.
ევროპა ფრთხილად არის.
ამიტომ ევროპაღებლობა უნდა იყოს არამხოლოდ იმისა, რომ ასიმეტრიად გადმოიწია სადღაც ფირნიშმა ან ახალი მათუხლართი გამოიწვია.
ანუ კომპლექსურად.
კომპლექსურად ამ პოლიტიკის მიუღებლობა უნდა იყოს მეზობელი სახელმწიფოს მიმართ, სადაც მავანი და მავანი თავის შეარაღებულ ძალას იყენებს რაღაცის გადასაწყვეტად.
კეთილი და პატრიოტიანი. აი, შეთქვი 2015 წელს პრეზიდენტის ვიზიტების დატვირთული წელი ქონდა ვიზიტებით და ეს ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს იყო.
ეს მომთავრეს მთელ.
რას პასუხობენ მას ევროპელი ლიდერები? ის ლიდერები, რომლებიც საქართველოს უწონებენ რეფორმებს, ყველაფერს უწონებენ და ცხადია ვერც მოთხოვენ, რანამ უშეთ უნდა მოთხოვოს საქართველოს დეოკუპაცია და იმ ხელშეკრულების შეუსრულებელი ხელშეკრულების შესრულება, რაც მათი შუამავლობით დაიდო ევროკავშირის, რას პასუხობენ ამას? აი, რა პასუხები ისმის თქვენ?
პირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ აი ეს გზავნილი, რომელიც წამოვიდა საქართველოდან და რომ ვილაპარაკოთ კომპლექსურად აი ამ თემაზე, დღეს 2015 წლის ბოლოს და 2016 წლის დასაწყისში გაზიარებულია გაცილებით მეტად, ვიდრე მაშინ, როდესაც ამაზე ლაპარაკი დაიწყო. თავიდან, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა ახსენა, რომ 2014 წელი უკრაინა ეს არის 2008 საქართველოს გაგრძელება და არა მხოლოდ 2008, არამედ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პრეზიდენტმა პირველად თქვა, რომ ჰიბრიდული ომი პირველი უკრაინაში კი არ მოხდა, საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა 90-იანი წლებში და მაშინ თქვენ ამას ყურადღება არ მიაქციეთ, მაშინ ამის აღქმა 100%-იანი მხარდაჭერით და გაზერებთან.
მაშინ ვისაცა ჩემო თენგის მაგისტრის აგერ ჩვენს.
არა, მე ლაპარაკობ, როდესაც დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
აგერ პრაგიდან 200 კილომეტრში ბალკანეთ ცეცხლი ეკიდებოდა კაცო.
დღეისათვის ამის აღქმა, ანუ მივახციათ იმას, რომ მეტნაკლებად ერთ ენაზე ვლაპარაკობ. ახლა ამოცანა არის ის, რომ ლაპარაკობთ რა ჩვენ ერთ ენაზე და უფრო მეტად გვესმის რა ერთმანეთის, ეს როგორ გადავიტანოთ?
კარგი. თუ ერთ ენაზე ლაპარაკობთ, ნუ თენგის თქვენ როგორც საერთაშორისო საკითხების მრჩეველი, რატო არ უერთდება საქართველოს ევროპული სანქციების რეჟიმს რუსეთის მიმართ?
თქვენ საუბრობთ უკრაინასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი რაღაც ნაწილს მიერთებულია.
ყირიმთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ყირიმთან დაკავშირებით რაღაც ნაწილს მიერთებულია. 28-დან თუ 29-დან მეშინი ახლა არ შემეშალოს. 11-ს არა ვართ მარტო მიერთებული, თუ ჩამოთვლით რაოდენობრივად თუ არის საუბარი. დანარჩენი მოდით შევხედოთ. ყველა ქვეყანა მოქმედებს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაშიც არის, ხო? კიდევ ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინას, უკრაინის მიმართ გამოხატულია აბსოლუტურად ყველა მრავალმხრივ ფორმატში, ყველა საერთაშორისო არენაზე და გამოხატულია არ მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით, ეს არის რეზოლუციები, ეს არის კონკრეტული ინიციატივების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის მიღმა არსებობს კიდევ რაღაც, რაც უშუალოდ უკავშირდება საქართველოს ძალიან მგრძნობიარე უსაფრთხოების გარემოს, მის ინტერესებს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ყოველთვის მიიღება გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე, თუ რა ჯობია ეხლა. თუმცა მსგავსი გადაწყვეტილებები, რას უერთდებით, რას არ უერთდებით, ყოველთვის მოთელილია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ყოველთვის ისინი საქმის ყურში არიან იმასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ რაღაცასთან დაკავშირებით გვაქვს განსხვავებული აზრი, რატომ და რა არგუმენტთან გამოდი. ეს იმიტომ კი არა, რომ რაც ანგარიში უნდა ჩააბარო. არამედ პარტნიორს ყოველთვის ჯობია, რომ შენი განაცხოტილება აუხსნა, რომ მე ვიღაცას ორმაგი ინტერპრეტაციის ან განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალება არ მიეცა.
თენგი სხვა არის იმის საფრთხილოს, სანამ აი ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთო ევროკავშირი, უფრო ნუ მოყოყმანე მოთამაშის პოზიციას იდგას, რუსეთი უფრო აგრესიული ხდება და ამასთან ერთად მე მგონი ცოტა არ იყოს ახლა აგრესიული ფასთან ერთად, თუკი აქამდე მათრახის პოლიტიკა ქონდა, რაღაც უფრო ხშირად თაფლაკვერის პოლიტიკას იყენებს საქართველოსთან. აგერ სანახევროდ ვიზა შეიძლება სავიზო რეჟიმი გააუქმოს. არ ფიქრობთ, რომ ეს ამ ყველაფერმა შეიძლება პირდაპირ მოქმედოს პრორუსულ ელექტორატის დაზე საქართველოში? ესა ტენდენციები სახეზე იყო, ეხლა ცოტა დაიკლო.
ერთი რაღაც ჯერდი დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ რბილი ძალის თემა კიდევ უფრო გააქტიურდება, აბსოლუტურად გეთანხმებით. თქვენ გასულ ერთხელ მქონდა, ცოტა მე მგონი ამ სტუდიაში მქონდა დიალოგი მაშინ
3 წლის წინ.
ხო, რამდენიმე წლის წინ, აღარ მახსოვს. მაშინ ერთი ციგნი გამოვეცით, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ რუსეთის რბილ ძალას და მისი განხილვა ქონდა თქვენ ეთერში. რა თქმა უნდა გააქტიურებს რუსეთი. და ეცდებ მით უმეტეს საარჩევნო წელიწადია, ხო? ეს ყოველთვის ერთი თემა არის, რომ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო. მაგრამ რაც შეეხება ვიზებს, ამას ვლაპარაკობ როგორც კერძო პიროვნება და არა როგორც პრეზიდენტის მრჩეველი. პიროვნება, რომელსაც დიდხანს, საკმაოდ დიდხანს უცხოურია თანამედროვე რუსეთში და მოსკოვის გარდა და პეტერბურგის გარდა რეალური რუსეთის ნანახია.
და რა ხდება თენგის?
მე მგონი მე მაგალითად ხანდახან იმას ვფიქრობ, რომ მე მგონი წურები უნდა მოერწყოს იმისათვის, რომ ბევრმა, ვისაც წარმოდგენა არა აქ დღეს თუ რა არის თანამედროვე რუსეთი, ნახოს. იმიტომ რომ ხანდახან აგრძალულ ხილს უკვე ეფექტი მოაქვს. ხო, ეს აგრძალულია და ყოველთვის მაინტერესებს. ნახოს, იყოს ღია ეს საზღვარი და ნახოს. ჩვენი მხრიდან ხო кайხანია ღია და რუსებს ხარ ჭირდებათ საქართველოს შემოსვლა. ან თუ ხვალ რუსეთის ფედერაცია მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ხო? უნდა ნახონ რეალურად რა ხდება და უნდა კონდეთ შედარების საშუალება. რა არის? აქეთკენ ვამბობ
იმ ევროპის ამასობაში ევროპამაც უკვე სადღაც ივლისის თვეში საბოლოო ჯამში უნდა დაუსვას წერტილი უვიზო მიმოსვლის, სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებას და ქართული პასპორტები საქართველოს მოქალაქეები იმოგზაურებენ ევროპაში, მაგრამ ბევრი ქართველი მაც როგორც არა ჟურნალისტი, არამედ პრაღაში მცხოვრები გეტყვი, იმედგაცრუებული დარჩება, როცა აღმოაჩენს, რო აქ კანონებს ძალიან კაცად გთხოვენ.
კი.
და ისე არ არის, რასაც გინდა ყველაფერს გააკეთებთ და ყველგან ყველაფერს დაგაჯარიმებენ.
თავისთავად.
და კაი, იმასაც ალიკურსაც ამოგარწყამენ თუ დაარღვევ წესს. ასე რომ მე მგონი კარგია, რომ ადამიანებს შედარების შესაძლებლობა
ექნება. ეს ღირებულებათა თემა არის, არა? ანუ მე თუ მინდა სახელმწიფო, სადაც სამართალი სამართალია, ადამიანი წარმოადგენს ღირებულებას და ადამიანი რაღაცას ნიშნავს, ეს ერთ თემა. თუ მე საუბარი ვარ იმაზე, რომ რაღაცა მანქანებით შემიძლია კანონს თავი ავარიდო, შემიძლია პირადი ურთიერთობებით რაღაცა საქმე გავჩარხო, არც თუ მთლად ლეგალურად და მოკლედ ვაწარმო არც თუ ისე კანონიერი ცხოვრების წესი და ეს არის მისაღები, ესეც ადამიანის არჩევანია, ხო? ამიტომ ეს არჩევანი.
ხო, ამ არჩევანს ვერ მოუსვებ, ისე როგორც მაგალითად ჩემთვის და შენთვის, თენგიზ, ეს დაწმებული ვარ, გამოუგნებელი იქნებოდა ეს, ოდესაც ჩერნოგორია, ბალკანეთის ქვეყანა, მიიწვიეს ნატოში, დაიწყო უწყვეტი მიტინგები და ხალხმა მოითხოვა მთავრობის გადაყენება, რას ქვია თქვენ? ესე იგი, ნატოში შეკრევარდო. ჩვენ ეს ახლა დიდი პროცენტი არ არის, მასაც 30-35-ზე ლაპარაკი და მე აქ ვამბობდი ჩემთვის, კაცო, რა საოცარი ევროპის ქვეყანა, ევროპის შუაგულში, რომელსაც უსაფრთხოების კოლგიშვილს აქცევენ, რაც მარტო იარაღი ხო არ არის, კაცო, ეს არის უკვე
სავაჭრობლინება იმ ქვეყანაში, ხო?
კი, მაგრამ საქართველოში ალბათ უწყვეტი საზეიმო ღონისძიებები მოეწყობოდა, არა, ეს მომწარიყო.
საქართველოში მოეწყობოდა უწყვეტი საზეიმო ღონისძიებები და არც გამეკორდა, იმიტომ რომ ერთი ხარდამჭერთა რიცხვი საქართველოში მართლა ძალიან დიდია, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, რომ საპროტესტო აქციები, რაღაც გარკვეულ საპროტესტო მუხტი გარკვეულ სეგმენტში საქართველოს მოსახლეობის, და იცით რომ გამოკითხვები მართლა ჩვენა რომ არსებობს, ანუ 100%-იანი
მხარდაჭერა
არსებობს.
ის ხალხი ნაღდათ ალბათ ვარაუდიეს არ მოითხოვდა საქართველოს თავრობის გადადგომას ამის
მომისთვის.
მაგრამ ესეც ევროპა, ეს იმად გასაგონა, ევროპა ჭრელი, ამ ეს მხოლოდ იმის ხაზგასაზმენად, თენგიზ, მაგრამ ჩერჩილის მე ვიცი შენი საყვარელი პოლიტიკოსია, დიპლომატი, იმის სიტყვებს თუ ვიხმართ, შეიძლება აქ უამრავი ნაკლი იყოს, მაგრამ ყველა კავშირზე უკეთესი კავშირია. მეთანხმები ამაშთან. ეს იყო თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Take you.